ajallemme on tunnusomaista, että me kaikki joudumme tekemään ratkaisuja tai osallistumaan ratkaisuihin, joilla voi olla varsin kauaskantoisia seurauksia. Tällaisiin ratkaisuihin osallistuminen edellyttää tietoja, mutta ennen kaikkea kykyä itsenäiseen harkintaan, kykyä valita tarjolla olevista mahdollisuuksista paras. Epäitsenäisyys, sosiaalinen sidonnaisuus, on suuressa määrin kasvatuksen seurausta. Kasvatus ymmärrettynä mahdollisimman laajasti koko kasvuympäristön käsittävänä. Ja tarkoituksena on tällä kertaa keskustella siitä, miten voitaisiin kasvattaa itsenäisiin ja harkittuihin ratkaisuihin pystyviä ihmisiä. Tohtori Martti Paloheimo joutuu psykiatrina läheltä seuraamaan niitä ihmisiä, joiden kamppailu sisäisestä itsenäisyydestä on jäänyt ikään kuin puolitiehen.
Kysymyksessä on hyvin pitkän, oikeastaan koko elämän kestäneen kehityksen lopputulos. Kasvatuksen aikana, siis lapsuudessa ja nuoruudessa, on ihmiseen, sanoisiko ympätty tai hänen on painettu, lukemattomia erilaisia asenteita. Nämä ajatuskannat ja näkemistavat ja suhtautumistavat ja tuntemistavat joutuvat nyt monessa tapauksessa sitten ristiriitaan aikuisen ihmisen elämän vaatimusten kanssa. Ja hän ikään kuin tuntee tekevänsä väärin tai tekevänsä jotain luvatonta. Ja tällöin tämän hädän lieventämiseksi sitten syntyvät oikeastaan sielullisten sairauksien oireet. Kun tätä ongelmavyyhtiä tarkemmin tutkitaan, niin havaitaan aina siinä ihmisessä tietty sisäinen riippuvuus juuri näistä äsken mainitsemistani asenteista. Se on oikeastaan epäitsenäisyyttä. Eräs ihmisen olennaisimmista piirteistä, siis se missä hän eroaa eläimistä, eläinkunnasta, on se, että ihminen on aina valinnan edessä. Ja jotta hän voisi vapaasti valita, hänen täytyisi olla itsenäinen. Siis hänen valintansa pitäisi perustua hänen omaan rauhalliseen harkintaansa. Ja tässä suhteessa juuri vaikeuksia syntyykin. Ihminen on edelleen riippuvainen suuressa määrin näistä häneen istutetuista asenteista, eikä voi silloin siis toimia itsenäisesti. Voimme sanoa tämän asian toisinkin. Hän tuntee olevansa ihmisten hyväksymä, ihmisyhteisön hyväksymä, jos hän noudattaa niitä sääntöjä, mitä nyt yhteiskunnassa on vallalla. Tämä on monille ihmisille äärimmäisen tärkeä asia. Se on, jos he yrittävät tehdä toisin, siis itsenäisesti, niin he kokevat tavatonta pelkoa ja hätää, melkein kuoleman pelon kaltaista hätää. Tässä ihminen ja ihmisen mielipiteet on ikään kuin kohotettu tietyssä mielessä epäjumalan asemaan, jonka oikkuja ihminen yrittää seurata.
Seuraavan puheenvuoron saa maisteri Kyösti Skytte.
Haluaisin lähteä tuosta tohtori Paloheimon mainitsemasta ihmisen tarpeesta saada ympäristöltään hyväksymistä ja suosiota. Nähdäkseni tämä tarve on juuri kaikkein voimakkain este ihmisen itsenäistymiselle. Mutta tällöin, jos lähdemme tästä, niin silloin ympäristölle on myös asetettava vaatimuksia. Se nimittäin voi pyrkiä joko systemaattisesti häivyttämään tai estämään persoonallisten virikkeiden esiin kohoamisen, tai se voi niitä kannustaa ja suosia. Tällöin jälkimmäisessä tapauksessa ympäristö siis kasvattaa ihmisiä itsenäistymistä kohti, edellisessä tapauksessa taas itsestään vieraantumista, epäitsenäistymistä kohti. Haluaisin tätä ongelmaa käsitellä lyhyesti koulukasvatuksen näkökulmasta. Tänä vuonna on Suomessa kaksikin ulkomaalaista koulumiestä parissa yhteydessä käsitellyt sitä ongelmaa, miten koulukasvatuksen tärkeimpänä tehtävänä pidetään yleisesti kulttuuriperinnön siirtämistä uusille sukupolville. Jos tämä on koulukasvatuksen tärkein päämäärä, se kehittää lapsista passiivisia vastaanottokoneita ja opettajista taas persoonattomia tiedon ammentajia vahvasti karrikoiden. Sitä paitsi koulukasvatus on erittäin lyhytjännitteistä, luetaan kokeista selviytymisen vuoksi. Siis mielestäni ei enää nykyisessä dynaamisessa yhteiskunnassa voida pitää koulukasvatuksen tärkeimpänä tehtävänä kulttuuriperinnön siirtämistä, vaan täytyisi pyrkiä siihen, että lapsia kasvatettaisiin käsittelemään heidän koulussa saamiaan tietoja persoonallisella tavalla uusissa yhteyksissä. Siis pitäisi kannustaa etsimistä ja persoonallisia virikkeitä. Tässä tapauksessa opettajan tehtävänä ei voi enää olla luokan kesyttäminen ja passiivisuuden ja kilttiyden arvostaminen, vaan hänen tulee tukea ja kannustaa persoonallisia virikkeitä. Jos hyväksytään se periaate, että ihmisen käyttäytymispiirteet hyvin tai suurimmaksi osaksi vakiintuvat murrosikään mentäessä, niin silloin joudumme ajattelemaan, että eikö juuri passiivisuutta ja epäitsenäistä omaksumista suosiva koulukasvatus ole hyvin ratkaisevasti vastuussa siitä, että on niin vähän itsenäistä etsimistä yhteiskunnassa.
Annamme puheenvuoron oppikoulun rehtorille Inkeri Simolalle.
Niin kyllä nykyisin koulukasvatuksessa pannaan hyvin suuri paino siihen, että me pyrkisimme ohjaamaan arvostelukykyisiä vastuuntuntoisia tai kasvattamaan arvostelukykyisiä vastuuntuntoisia ihmisiä. Meidän pitäisi myöskin saada heidät kehittymään niin, että he pystyvät itsenäiseen ajatteluun ja itsenäisiin ratkaisuihin, vielä hyvin tapoihin ja hyvään käyttäytymiseen ja sosiaaliseen suhtautumiseen ympäristöönsä. Me emme aina siinä onnistu. Jos hiukan sanoisin, millä tavalla me nykyisin kouluissamme kehitämme itsenäisen ajatteluun, niin aineiden puitteissa, eri oppiaineiden puitteissahan me siihen kyllä pyrimme siinä, että kuta korkeammalle luokalle päästään, sitä enemmän me annamme semmoisia itsenäistä ajattelua vaativia tehtäviä oppilaille. Onnistummeko tässä, niin se on taas vähän eri asia. Hyvin monissa kouluissa opetus tapahtuu enemmän niin, että opettaja sanoo, näin on asiat, eikä oppilaille ei anneta tilaisuutta itse arvella, mitä eri mahdollisuuksia tuossa on, ja tehdä ratkaisuja siis siinä mielessä, että etsitään sieltä se ratkaisu, mikä näyttää parhaalta. Tämä tulee esille, tai näkyy hyvin helposti myöskin, kun kuuntelee nuoria opettajia, heidän oppituntejansa. Niin huomaa, että hyvin usein siellä on opettaja se pääasia, joka sanoo, että näin tehdään ja näin saadaan tulokset. Oppilaat eivät pääse sinne itse ajattelemaan. Viime aikoina olen aika paljon joutunut ajattelemaan sitä, että ehkäpä meidän koko tämä opetustyylimme ehkä ei olekaan niin hyvä. Jos meillä on hyviä oppilaita, niin meidän pitäisi opettaa heitä vähemmän ja panna heidät itse ottamaan selvää asioista. Meillä valitettavasti on kouluissa aika paljon siis keskitasoa heikompiakin oppilaita, jotka eivät pääse mihinkään tämmöisellä opetuksella. Ja heille pitää siis opettaa, siis opettajan pitää aika paljon ohjata heitä, mutta kehittyvätkö he siinä sitten itsenäiseen ajatteluun, niin se on asia erikseen. Mitenkä me sitten muulla tavalla opetamme oppilaita itsenäiseen toimintaan? Me hyvin monissa kouluissa se tapahtuu siten, että yläluokkalaisia valvotaan täsmälleen samalla tavalla kuin alaluokkalaisiakin. vahditaan heidän rukousrivejään ja samalla tavalla kuin alaluokkalaisia hyvin tapoihin ja käyttäytymiseen ohjaamme aina silloin, kun saamme kiinni heitä huonoista tavoista. Kun tapaamme heidät, saamme kiinni heidät lunttaamisesta, annamme 2 tuntia jälkiistuntoa ja käytöksen alennus seuraa sitten opettajakokouksessa. Onko tämä nyt ohjausta itsenäisyyteen, se on sitten asia erikseen. Minusta tuntuu, että meillä on erittäin paljon vielä kouluissamme kehitettävä tätä sekä eri aineiden opetusta että myöskin koulun yleistä kasvatustoimintaa, jotta pääsisimme siihen, että oppilaat oppisivat enemmän itsenäisyyttä.
Niin, mitä mieltä tästä on rouva Kaija Siirola, joka perheen äitinä ja kasvattina joutuu varmaan näiden ongelmien kanssa tekemisiin?
Kun mä kuuntelin äsken tuota tohtori Paloheimon alkulausuntoa, niin mä ajattelin sitä, että kuinka me joudumme tekemisiin sairauden kanssa. Ja sairaudessa havaitsemme silloin nämä ahdistukset ja ristiriidat ja ne itsenäistymisvaikeudet ja kaikki nämä tämmöiset ihmistä häiritsevät tekijät. Ja normaalissa elämässä on kuitenkin nämä kaikki olemassa myöskin, vaikkei niitä tulekaan niin kärjistyneenä esille. Ja olin oikein kauhistunut, kun mä ajattelin tätä vanhempien tehtävää, joka tällä hetkellä on ainakin minun käsitykseni mukaan hyvin suuressa sekasurron tilassa. Ollaan äärimmäisen epävarmoja. Ei tiedetä oikeastaan, me tiedämme niin hirveän paljon lisää siitä, mitä tapahtuu ihmisessä, että me hätäännymme. Ja kun me hätäännymme, niin silloin seurauksena on siis se, että me toimimme juuri tunteittemme mukaan ja niiden ahdistusten mukaan, mikä meissä on, eikä siis järjellisesti sitä, mihin me oikeastaan pyrkisimme. Ja sitten mä ajattelin sitä, että meillä on siis näitä omien pelkojemme lisäksi, niin on määrätynlaisia arvostuksia. Erässä iässä me vaadimme lapsen olemaan kiltti ja käyttäytymään hyvin. Ja kuitenkin meidän toiveemme on sitten, että hän olisi itsenäinen ihminen. Ja näistä meidän arvostuksista minusta hyvin paljon riippuu se, mihin me onnistumme sitten loppujen lopuksi lasten kanssa pääsemään. Sitten eräs seikka vielä on myöskin se, että tämä meidän oma epävarmuutemme niin vie meitä siihen, että me pyrimme koko ajan puolustautumaan. Sen sijaan, että me rohkeasti uskaltaisimme katsoa, mitä on meissä itsessämme. Eräällä tavalla siis uskaltaisimme kasvattaa itseämme. Kyllähän sitä sanotaan, että vanhemmat kasvavat lastensa mukana. Ja varmasti siinä piileekin totuus, mutta ei läheskään aina olla riittävän rohkeita katsomaan sitä, mitä tehdään ja minkä vuoksi.
Niin, tässä tuli tavallaan niin kuin tuotu esille sellainen näkemys, että ajallemme olisi ominaista epävarmat vanhemmat, jotka eivät oikein tiedä, miten heidän pitäisi kasvattaa, millä tavalla menetellä. Ja toisaalta ehkä liian auktoratiiviset vanhemmat, jotka vaativat ehdotonta kuuliaisuutta. Eiköhän ole asialaita niin, että kumpikin asenne on tavallaan virheellinen. Vai mitä mieltä tohtori Jyri Littunen on, joka on tutkinut ihmisen sidonnaisuutta ja varmaan näiden ongelmien kanssa joutunut painiskelemaan?
Niin minä en ole perehtynyt oikeastaan kasvatusongelmiin, mutta yhteiskunnan tutkimuksen kannalta saattaisi ajatella niin, että tässä on eräs väärinkäsitys. Siis kun, jotta yhteiskuntaelämä pysyisi jotenkuten koossa, niin on ehkä odotettava toisilta ihmisiltä hyväksymistä, toisten hyväksymistä ihmisinä. Mutta se on sekoitettu siihen, että vaadittaisiin myöskin toisten mielipiteiden hyväksymistä. Ja se on vähän, tai samankaltaisuutta mielipiteissä, ja se on ihan toinen asia. Tästä tulee sitten, jos mennään suoraan poliittisiin asioihin, niin tulee tämä esimerkiksi suoraselkäisen suomalaisen ihanne, joka esimerkiksi ulkopolitiikassa tai sisäpolitiikassa niin vaatii toisilta tämän yhteisyyden ja yhteishengen nimessä sitä, että kaikkien pitäisi olla samaa mieltä. Ja tämä ulkopoliittinen suoraselkäinen suomalainen on sitten vähän samanlainen kuin nyrkkeilijä, jolta valmentaja vaatii, että hänen pitää seisoa koko ajan samoilla jalansijoillaan ja niiltä puolustautua sitten vastakamppailijaa vastaan. On selvä myös, että tässä erilaistumista ehkä tarvitaan tässä noin koulutoimessa sikäli, että
toiset ihmiset pystyvät nopeammin itsenäistymään, niin kuin tässä rehtori mainitsi. Toiset pystyvät itsenäistymään nopeammin ja toiset hitaammin, ja silloin ei voi pakottaa itsenäistymiseen. Riisman mainitsee sen mainion jutun pikkutytöstä, joka kävi kokeilukoulua, ja jossa kaikki oli hyvin edistyksellistä ja vapaata, ja hän kysyi epätoivoisena yhtenäkin aamuna opettajalta sitten, että opettaja, täytyykö taas tänään tehdä sitä, mitä itse haluaa?
Onko tohtori Littunen sitä mieltä, että tiedemiehet esimerkiksi ovat itsenäisempiä kuin poliitikot?
En minä usko, kyllä kai me kaikki olemme samanlaisia pulliaisia, mutta ehkä jos saa tietoja enemmän eri näköaloista ja eri yhteiskuntapiireissä vallitsevista käsityksistä, niin ehkä on helpompi lähestyä silloin, onpa poliitikko tai tiedemies, lähestyä sitä mahdollisuutta, että ihmiset on taipumuksiltaan ja kyvyiltään, hyveiltään ja paheiltaan erilaisia, ja se on silloin paras tunnustaa. Siltä kannalta itsenäisyys ei oikeastaan ole mikään moraalinen edistyskysymys. Itsenäinen ihminen voi olla yhtä pahaa tai yhtä hyvää kuin sidonnainenkin, mutta ero vaan on siinä, että on kehityspsykologinen tosiasia, että ihminen pyrkii toteuttamaan kykyjä ja taipumuksiaan, ja jollei hän saa tehdä, mitä hän osaa tehdä, niin silloin siitä kärsii ensin hän itse ja sitten näiden kaunan ja katkeruuden tunteiden seurauksena kaikki muutkin.
Tohtori Littunen toi mielestäni esille hyvin mielenkiintoisen seikan. Tämä suomalainen suoraselkeisyys, sehän on ollut eräänlaisena kulttuuriperintönä meidän maassamme kai hyvin paljon vaikuttamassa, mutta näyttää siltä, niin kuin siitä olisi osittain oltaisiin luopumassa. Vai mitä mieltä ollaan siitä asiasta? Ehkä tohtori Paloheimo.
Mä käsitän tämän suoraselkäinen suomalainen käsitteen, eikö se ole sanottu vähän, siinä on pieni ironia, pieni ivallinen.
Taisi olla.
Säväys mukana, jossa se on melkein tämän suoraselkäisen ihmisen irvikuva. Ja siinä mä luulisin, että on hyvinkin paljon suomalaisessa perinneessä ajattelutavassa vikaa, että pidetään härkäpäisesti kiinni asioista, jotka eivät laisinkaan olisi sen arvoisia, vaan pidetään kiinni vain tästä kiinnipitämisen vuoksi sinänsä.
Mutta onhan mielestäni kuitenkin niin, että ihmisiä, sellaisia ihmisiä, jotka muuttavat mielipidettään, niitä väheksytään. Ja se on juuri tämä suoraselkäisyyden kunnioittamista sitten. Olen ollut havaitsevana tällaisia ilmiöitä.
Niin sellaista, joka kulkee jokaisen tuulen mukana, niin,
niin, just
niin sellaisia väheksytään. Se on tietysti varmasti ihan oikein, joo.
Ehkäpä tästä väheksymisen pelosta sitten johtuu, että ollaan niin kovin ryhmäsidonnaisia. Minun mieleni tekisi väittää, että tämä ryhmäsidonnaisuus on niille aivan yhtä suuri vaara ja yhtä olennainen kuin niille, joiden pitäisi ammattinsa vuoksi olla itsenäisiä kuin muillekin. Äskettäin tässä puheessa eräs akateemikoistamme kertoi, että spekulaation pelko on vienyt tiedemiehet toiseen äärimmäisyyteen, jonkinlaiseen empiiriseen triviaalisuuteen, hengettömään faktojen kasaamiseen. Pelätään luoda ylemmällä tasolla teorioita ja hypoteeseja, jotka kuitenkin vasta lisäisivät oleellisesti tietoamme. On tämän seikan tiedemiehemme yleisesti teoriassa tunnustanevat ja tämän vaaran tietävät, mutta mitään ei pääse useinkaan tapahtumaan siitä syystä, että tästä tällaista empiirisestä triviaalisuudesta on tullut melkoissa määrin yleismaailmallinen muoti. Pelätään asettaa tiedemiehen mainetta vaaranalaiseksi. Pelätään, että ammattiveljet leimaavat tämän henkilön haihattelijaksi tai propagandistiksi. Sama vaara on myös toisessa sellaisessa ihmisluokassa, jota on totuttu pitämään itsenäisenä. Ajattelen nyt lähinnä nuoria kirjailijoita ja runoilijoita ja niin sanottuja kulttuuriradikaaleja. Äskettäin Väinö Linna mainitsi, että kuinka tällainen eurooppalaisuudella ja kosmopoliittisuudella koketeeraaminen on johtanut kriisiin ja umpikujaan. Pelätään tuollaisia positiivisia tunnearvoja, koska ne eivät ole suosiossa tällaisessa länsimaalaisessa kosmopoliittisessa kirjallisuudessa.
Sitten on tohtori Simolan puheenvuoro.
Minä palaisin kysymykseen, mitä koulu voi tehdä tällaisen itsenäisyyden kehittämiseksi ja mikä osuus koululla tällaisen itsenäisyyden kehittymisessä on. Äskettäin kuulin erään korkeakouluprofessorin kertovan yliopistossa opiskelevista oppilaista. Hän mainitsi hyvin mielenkiintoisen seikan, nimittäin että ylioppilaat voidaan jakaa ryhmiin riippuen siitä, mistä koulusta he tulevat. Siis nämä ryhmät on muodostuneet tai osoittavat aivan erilaista itsenäistä suhtautumista opiskeluun. Muutamista kouluista tulevat oppilaat noin suurin piirtein ovat sellaisia, että heillä ei ole mitään itsenäisiä ajatuksia. He ovat oppineet koulussa läksynsä hyvin, he lukevat läksynsä hyvin, he ovat kilttejä ja hyvin käyttäytyviä. Mutta sen sijaan seminaarikeskusteluissa heistä ei saa mitään irti. Heillä ei yleensä liiku omat ajatukset. Ja muutamista kouluista taas tulee sellaisia, jotka esittävät hyvinkin itsenäisiä omia mielipiteitä.
Minä edelleenkin olen kauhean käytännöllinen. Jollakin lailla mä putoan aina kärriltä silloin, kun puhutaan hyvin teoreettisesti. Ja kun minä äsken puhuin tuosta, että ollaan epävarmoja, että vanhemmat ovat epävarmoja, niin ja tästä johtuen vaaditaan, milloin mennään siihen toiseen äärimmäisyyteen, jolloin ollaan vapaita, ja toiseen äärimmäisyyteen, jolloin asetetaan suuria vaatimuksia. Niin tämän voivat tehdä yhdet ja samat vanhemmat myöskin. Ei ole kysymys siitä, että joku perhe on aina toisessa äärimmäisyydessä ja joku toinen toisessa, vaan yksi ja sama perhe tekee tätä samaa. Ja silloin niin jotenkin tämä itsenäisyyden määritteleminen, mikä se sitten on, jota tässä nyt on kyllä yritetty määritellä aika monella tavalla, niin on myöskin siis perheen kysymys, mitä he arvostavat. Ja tällöin voidaan olla silloin ristiriitatilanteessa myöskin niiden arvostusten kanssa, mitä siis koulu asettaa. Ja minusta tämä on siis silloin niin kuin olisi hyvin mielenkiintoista tietää, mikä on sitten se ihanteellinen itsenäinen ihminen. Onko hän sellainen ihminen, joka siis todellakin pystyy itsenäisiin ratkaisuihin, mutta luopumaan myöskin omasta ratkaisustansa, siis tekemään kompromisseja asiallisesti. Olemaan myöskin ryhmässä mukana ryhmän ratkaisuissa, taikka pystyy pitämään suorasilkeisesti oman mielipiteensä tai oman oikean ajatuksensa, pelkäämättä sitä, että häntä ei hyväksyttäisi. Kun kuitenkin tämä hyväksyminen on niin tavattoman tärkeää.
Minä luulen, että tohtori Jyrjö Littunen mielellään vastaa tähän kysymykseen.
Niin, mä sanoisin uudestaan sen saman, että ehkä siihen itsenäisyysihanteeseen jotenkin jouduttaisiin, jos lakattaisiin vaatimasta samanmielisyyttä, mutta vaadittaisiin toisten mielipiteiden, toisten ihmisten hyväksymistä ihmisinä. Jos mä ajattelen ihan lapsesta alkaen, Paloheimo varmasti ymmärtää tästä enemmän, mutta siis on joitakin selviä sääntöjä. Kyllä minä jyrkästi kiellän 3-vuotiaasta poikaa hyppimästä 5. kerroksen parvekkeelta alas. Mutta on sääntöjä, joita hän voi itse kokeilla ja oppia ilman, että hän taittaa siinä niskansa. Ja silloin on luonnollisesti helpompi hänen vähitellen oppia selviämään ilman vanhempia, jos hän saa mahdollisimman monessa tilaisuudessa nähdä itse, mitä mistäkin seuraa. Jos panee näppinsä kuumalle hellalle, niin siinä polttaa näppinsä ja niin edespäin.
Kun te otitte esimerkin tuosta 3-vuotiaasta lapsesta, niin minä hyvin mielelläni ottaisin toisen esimerkin. Nimittäin siitä, mitä se on sitten se kasvatus itsenäiseksi ihmiseksi, kun arvostetaan lasta. Ja mä kertoisin esimerkin pikkupojasta, joka oli meidän perheessämme. Hän ei ole ollut minun oma lapseni, vaan hän asui ja oleskeli meillä. Mutta oli hyvin kiinteästi meidän perheessämme. Ja sitten hän tuli matkoilta kotiin ja sanoi kaikille hei yhtä aikaa, jolloin me kysyimme häneltä, että eikö hän sano päivää. Ja hän kieltäytyi tekemästä tätä. Jolloin me kaikki vähän niin kuin ärryimmekin siinä, että kas kummaa, kun ei sano päivää. Mutta ei kukaan myöskään sitten sen pitämälle yritettiin keskustella siitä, että sanoisiko hän nyt sitä päivää sitten. Mutta lopulta sitten minä huomasin kysyä häneltä, että miksi sinä et sano päivää. Jolloin hän sanoi, että eihän mikään vieras ole. Toisin sanoen, jos ei olisi annettu arvoa hänen käyttäytymiselleen ja hyväksytty sitä, että hänellä on lupa tehdä jotakin tai sanoa jotakin ilmaista itsensä, niin minusta tuntuu, että me olisimme nujertaneet aika lailla juuri hänen itsenäisyyttään. Ja silloin ei olekaan kysymys vain määräysten noudattamisesta, vaan jostain paljon enemmästä vielä. Toisen aivan pienenkin persoonan arvostamisesta.
Niin, mä olisin kyllä ehkä hiukan eri mieltä rehtorin kanssa siitä, että koulutoimessa nyt niin yhdenmukaisesti oltaisiin tämän itsenäisyyden linjalla, sillä on molemmanlaisia mielipiteitä ja molemmanlaisia oppikirjoja. Ja esimerkiksi kouluhallituksen eräs edustaja vielä viime vuonna mainitsi melko jyrkästi, että totteleminen on tärkein päämäärä ja sen kautta ihminen vasta vapautuu. Ja esimerkiksi erässä 1960 painetussa oppikoulun oppikirjassa sanotaan, että ulkomaalaiset näkevät yksityisen Suomen kansalaisen itsenäisesti harkitsevaksi, usein sisukkuudessaan itsepäiseksi ihmiseksi, johon toisten mielipiteet eivät hevin pysty vaikuttamaan. Tämä on juuri sitä suoraselkäisyyden myyttiä, jonka mukaan kapinallisuus olisi itsenäisyyttä. Se, että tekee aina itsepäisesti päinvastoin.
Olen eri mieltä joka tapauksessa.
Kyllä.
Tässä on ikään kuin todettu se, että epäitsenäisyyttä on hyvin paljon meidän yhteiskunnassamme. Ehkä jossakin toisessa kulttuurimuodossa on ollut sitä vielä enemmän. Mutta miten sitten seuraa tällaista, jos ihmiset ovat keskimääräisesti ottaen kovin epäitsenäisiä, ajatellaan näin yhteiskunnassa mielessä?
Tähän voi ehkä vastata parhaiten käänteisellä kysymyksellä. Mitä seuraisi siitä, jos ihmiset olisivat mahdollisimman itsenäisiä? Minusta siis näyttäisi siltä, että jos hyväksytään se, että itsenäinen ihminen suhtautuu valikoivasti maailmaan, ilman ennakkoluuloja, ilman etukäteen tietämistä. Hän näkee erilaisia vaihtoehtoja ja tekee ratkaisun niiden pohjalta. Ja tästä syystä hän on luova ja mahdollisesti pitkäjännitteisempi kuin epäitsenäinen. Mitä enemmän tällaisia valikoivasti, jäsentyneesti suhtautuvia itsenäisiä ihmisiä jossakin yhteiskunnassa on, sitä lujemmaksi tämä yhteiskunta minusta tulee, sillä sulkeutuneisuus, jäsentymättömyys, ennakkoluuloisuus johtaa nykyisessä maailmassa sekä ihmisen että yhteiskunnan jälkeen jäämiseen.
Niin, ehkä se vapauden raja olisi toisten ihmisten vapaus. Silloin kun mä ryhdyn rajoittamaan toisten ihmisten vapautta ja tietysti sellaiseen itse kukin aina lankeaa, niin silloin on niin kuin itsenäisyyteen sekaantumassa tuollaisia yli-ihmisen itsenäisyyspiirteitä. Mutta muuten, kun ollaan taloudellisista kasvusta ja muusta kiinnostuneita, niin on hyvä muistaa, että kaikki luova ajattelu ja myöskin käytännön luova toiminta maanviljelystä myöten rajoittuu tuollaista sidonnaisesta perinneajattelusta. Erässä haastattelussa huomattiin, että juuri ne maanviljelijät, jotka parhaiten ja nopeimmin omaksuivat uusia kokeiluja käytännössä myös selvisivät niistä, olivat myöskin nopeimmin vaurastuvia maanviljelijöitä. Heitä ympäristö nauroi ja piti heitä vähän hulluina, kun he kaikkia kummallisia uusia kokeiluja aloittivat.
Tästä ikään kuin tulisi siihen lopputulokseen, johtopäätökseen, että tuollainen demokraattinen järjestelmä, demokraattinen elämänmuoto, se tarvitsee itsenäisiä ihmisiä, mutta se myöskin kasvattaa itsenäisiä ihmisiä.
Niin, kasvattaa, jos ollaan riittävän rohkeita katsomaan juuri sitä, miten me kasvatamme. Koska minä ainakin ajattelin sitä, että ei voi tulla itsenäiseksi, jollei ole itse luottamusta. Ja se lähtee varmasti siitä, että lähdetään kotoa käsin riittävästi antamaan arvostusta, eikä silloin nujereta, kun sitä arvostusta itse kaikkein eniten kaipaa. Ja tämähän on, jos me ajattelemme tätä koulunkin kasvatusta itsenäiseksi ihmiseksi, niin siinähän ollaan lähtemässä siitä, että tämä henkilö, tämä persona, joka koulua käy, niin hänen ajatuksiaan arvostetaan, hänet hyväksytään juuri sellaisena kuin hän on. Silloin hän uskaltaa lausua mielipiteensä. Ja silloin hän uskaltaa pitää kiinni, mutta hän uskaltaa myöskin luopua niistä.
Itsenäisen ihmisen pitäisi siis uskaltaa olla myöskin eri mieltä tai uskaltaa olla samaa mieltä. Mutta hänen täytyy uskaltaa tuntea omaa arvonsa ihmisenä näistä mielipiteistä ja käsityksistään niin kuin täysin erillään ja erillisenä ilmiönä. Ja tämä uskallus olla oma itsensä, sen uskaltaminen, että on se mikä on, niin se syntyy lapsuudessa, siis vanhempien ja kaikkien muiden kasvattajien varauksettoman rakkauden kautta.
Kyllä se syntyy luultavasti myös osittain sen kautta tämä uskallus yhteiskunnallisen turvallisuuden kautta. Sillä niin kauan kuin yhteiskunnassa puuttuu asuntoja, leipää ja työtä, niin emme kyllä uskalla olla itsenäisiä.
Se on kyllä totta, joo. Se on kyllä totta.
Turvallisuus on siis erittäin tärkeä.
Turvallisuus materiaalimaailmassa. Mutta se, mistä minä puhun, on rinnakkaisilmiö turvallisuus ihmissuhdemaailmassa.
Kyllä.
Se on siis rinnakkaisilmiö. Ja se on minusta tässä ihmisen sisäisessä itsenäisyydessä ehkä vielä tärkeämpi.
Saanko me ottaa tässä yhden esimerkin tuommoisesta 13-vuotiaasta, kun mä kuulin, kun hän, minusta siinä oli nimittäin määrätynlaista itsensä arvostamista ja tavattoman suurta turvallisuutta, kun hän oli tehnyt erilaisia asioita sitten ja sai jonkunlaista ymmärtämättömyyttä osakseen, niin hän ilmoitti hyvin iloisin mielin, että kukaan ei ymmärrä minua, mutta minä itse ymmärrän kyllä itseäni. Ja minusta siinä on tavaton turvallisuus silloin mukana.
Koulun kasvatustyötä on korostettu viime aikoina kovasti. Yhtenä tärkeänä menetelmänä tällöin on oppilaiden itsehallinnan kehittäminen.